No niin, tästä illasta sen verran, että tulen tässä saarnaamaan Jumalan sanaa jonkun aikaa ja sitten sen päälle niin meillä on rukouspalvelu ja ihan tapani mukaan kerron jo, että millä tapaa tämä homma tapahtuu. Nyt meillä on täällä seurakunnan pastorit on mukana, seurakunnan vanhemmisto on mukana ja meillä on sitten rukousavustajia täällä mukana. Ja me olemme kaikki rukoillen valmistautuneet tätä tilaisuutta varten ja nyt sitten tilaisuuden lopussa niin rukouspalvelu käy tällä viisin, että mä pyydän pastorit, vanhimmat ja rukousavustajat seisomaan tänne lavan eteen alttarialueelle rintamasuunta sinne seurakuntaan päin. Me siunataan heidät siinä, rukoillaan heidän puolestaan ja semmoinen asia, että Raamattu ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 12 ja 14, niin siellä apostoli Paavali opettaa meille pyhän hengen armolahjoista. Ja siellä muun muassa luetteloidaan luvussa 12 nämä 9 hengen lahjaa, profetia, kielillä puhuminen, kielten selittäminen, tiedon sanat, viisauden sanat, uskon lahja, lahja tehdä voimallisia tekoja, terveeksi tekemisen lahjat ja henkien erottamisen lahjat. Ja nytten tänä iltana niin me tehdään sillä tapaa, että mä oon pyytänyt pastoreita ja rukousavustajia, että nyt tämän kokouksen aikana he ovat hiljaisessa kuuntelevassa rukouksessa Jumalan puoleen. Ja sitten ennen kuin me avaamme alttarin rukouspalvelua varten, niin mä annan tämän mikrofonin pastori Velimatille ja sitten kädestä käteen rukousavustajalta toiselle tämä mikrofoni menee. Ja nämä rukousavustajat ovat siis kuunnelleet Herran ääntä. Ja sitten mä annan heille mahdollisuuden toteuttaa tuota ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvun 14 sanomaa, missä apostoli Paavali sanoo näin, että kuinka siis on veljet, kun kokoonnutte yhteen, olkoon teille jokaisella jotakin annettavaa. Ja sitten hän antaa siellä esimerkin, että jollakin on hengellinen laulu, jollakin on profetia, joku puhuu kielillä, joku näkee näyn. Ja nyt me otamme tuon Raamatun jakeen ja toteutamme, sovellamme sitä tänä iltana sillä tapaa, että me emme nyt anna koko porukalle mahdollisuutta, kun sitten meillä tulisi tosi pitkä kokous. Mutta otetaan nyt rukousavustajat, vanhimmat ja pastorit. Ja he saavat sitten jakaa profetian sanaa sen mukaan, mitä pyhä henki on heidän sydämellensä vaikuttanut. Ja koska pyhä henki on kaikissa meissä, jotka ollaan uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Pyhä henki on meissä ja pyhä henki haluaa puhua. Ja ystävät, tämä tekee noista loppukokouksistakin hyvin mielenkiintoiset. Mä oon monta kertaa huomannut tällaisen asian. Itse asiassa on viime vuodenkin aikana niin monessa seurakunnassa ennen tilaisuutta rukousavustajille sanonut tällä tapaa, että siskot ja veljet. Nyt tehdään tämmöinen työnjako, että minä saarnaan sanaa ja kuunnelkaa te Herraa ja toimikaa armolahjoissa. Ja mä olen monesti ihan sanonut näin, että minä en sitten profetoi yhtään profetiaa enkä tiedon sanaa. Se on teidän tehtävänne. Ja on ollut mahtavan riemullista huomata se eri puolilla Suomea, kun ajattelet tällä tapaa, että nyt jos kiertävän sananjulistajan roolissa Jumalan pyhä henki armahtaa ja auttaa sillä tapaa, että tulisi vaikkapa yksi tiedon sana jostakin sairaudesta minun kauttani, tai tulisi profetian sana rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi jollekin yksilölle, niin onhan se mahtava asia. Siinä olisi jo kaksi pyhän hengen yliluonnollista ilmoitusta siihen tilanteeseen. Mutta sitten se on kuule ihan ihmeellinen juttu, että kun me avaamme tavallaan mahdollisuuden Kristuksen ruumiille palvella, niin kerta toisensa perään käykin näin, että saattaa tulla, jos on rukousavustajia 20 vaikka paikalla, niin pääsääntöisesti alun toista 10 profetiaa, näkyä tai tiedon sanaa sitten ilmoitetaan. Ja seurakunta tulee rohkaistuksi. Sanoma kolahtaa kohdalle, rukousavustajat tulevat rohkaistuksi ja aina tulevat kertomaan sitten, että kerroin tämän ilmoituksen ja sitten minun luokseni tuli juuri se henkilö, jolle olin sanonut ja se jakaa tätä siunausta eteenpäin. Ja tosiaan sitten kun ollaan tämä hetki vietetty, niin sitten esitän kutsun, että sinä joka kaipaat, että sinun kanssasi rukoillaan, tarvitset pelastumista, parantumista, pyhällä hengellä täyttymistä, uudistumista, tai tarvitset sitten elämääsi jonkun rukousvastauksen Herralta, niin tule sitten rohkeasti tänne. Ja me rukoilemme sinun puolestasi Jeesuksen nimessä ja me katsomme Jeesukseen Kristukseen. Me odotamme Jeesukselta, Kristukselta, niin kuin pastori sanoi, niin tämä on Jumalan kohtaamisen ilta. Ja silloin ilta on aina hyvä, kun meidän katseemme on kohotettu Jeesukseen, Kristukseen ja häntä me janoamme. Ja oikein tämmöisenä niin kuin yhteistyö. Pyyntönä, niin sanoisin näin, että nyt näiden seuraavien minuuttien aikana, jotka tässä sanaa saarnaan, niin on rukouksessa siinä omalla paikallasi koko ajan. Ja rukoile ja huokaile Herran puoleen siinä, että Jeesus, puhu minulle. Pyhä Henki, puhu minulle. Pyhä Henki, kosketa minua. Ja jo silloin saarnan aikana Jumalan Henki voi antaa sinun elämääsi niitä asioita, niitä ulottuvuuksia tai sen kosketuksen, mitä sinä itse Herralta juuri nyt tarvitset. Mennäänkö näillä systeemeillä eteenpäin? Tuleeko yhtään aamenta? Aamen. Hienoa. Toinen korintolaiskirje ja luku 6, jakeet 1 ja 2 Jeesuksen nimessä. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Eli me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon. Halleluja. Tänä iltana jaan muutaman ajatuksen Jumalan sanasta, Jumalan armosta ja siitä, millä tapaa me voimme olla tätä Jumalan armoa vastaan ottamassa. Ja nyt me kuultiin siis tänä iltana jo aivan valtava todistus siitä, kuinka nuori mies Matti on vastaanottanut Jumalan armon. Elikkä ansaitsemattoman rakkauden, ansaitsemattoman anteeksi annon meidän osaksemme. Se on armoa, että Jeesus Kristus Golgatan keskimmäisellä ristillä vuodatti verensä koko ihmiskunnan syntien tähden. Tässä Raamatun tekstissä, jonka mä nyt luvin, niin edeltävät jakeet luvun 5 lopussa, niin meille kuvaillaan, että mitä tämä armo on ja millä tapaa tämä Jumalan armo ilmestyi. Minä lukaisen tästä tämän, että ei jää epäselväksi, että mikä on tämän ansaitsemattoman rakkauden, ansaitsemattoman anteeksiantamuksen, eli armon pohja. Jae 17 alkaen, lukua 5. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Tässä on mahtava pohja kaikille sille, kun me ymmärrämme Jumalan armoa. Kun Jumalan armo koskettaa, kun Jeesuksen veri koskettaa, niin Jeesus Kristus Pyhän Hengen voimasta tekee meistä uusia luomuksia Kristuksessa. Ja se on valtava ihme. Syntinen ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja Jumala tekee ihmeen. Kristus tulee sydämme, hän puhdistaa ja hän uudistaa ja tekee uudeksi. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. On tullut uusi ihminen tilalle. Kiitos Jumalalle. Tätä me ollaan tänä iltana saatu todistaa. Ja uutena vuotena mua liikutti, kun Jimin todistuksen taas kerran sain kuulla. Ja meidän pastorimme Markku Tuppurainen sai siitä oikein kimmokkeen ja kysyi multa sitten kokouksien välissä, kun Jimi ja velimatti olivat jo tulleet tänne kokouksia pitämään tänne Lapualle. Niin pastori Markku kysyi minulta, että pitäisikö munkin kertoa tämä oma todistus, että mä oon täällä pastorina ollut pitkään, enkä mä täällä koskaan todistele. Mä oon ilman muuta. Ja hän sai nimenomaan kimmokkeen siitä Jimin todistuksesta. Ja niin sitten pastori Markku todisteli sitten seuraavassa kokouksessa. Mutta mua liikuttaa se, että Jumala voi antaa ihmiselle kaikki synnit anteeksi ja luoda ihmisen uudeksi. Musta se on käsittämätön ihme. Ja samalla tapaa, kun Jumala tekee sen ihmeen, että antaa kaikki sysimustatkin synnit anteeksi ja alkaa parantamaan rikki revittyä tämän maailman runtelemaan ihmisen sisintä, niin samalla tapaa vähintäänkin yhtä suuri ihme on se, että uskovan kodin lapsi saa varjeltua niin, että ei tarvitse mennä kokemaan niitä maailman asioita. Sekin on valtava ihme. Ja lopullinen se valtava ihme meille jokaiselle on se, että eräänä päivänä me perille kostutaan, päästään taivaan kotiin. Ja mehän ymmärrämme siis sen, että jos armo ei olisi totta, niin ei meistä kukaan tästä vaelluksesta selviäisi taivaaseen. Päivät ovat tulleet tai päivät tulevat. Että inhimilliset voimat, ne ehtyvät. Omat yritykset, ne ehtyvät. Oma viisaus ehtyy. Ja elämä heittää sen kaltaisia vastuksia meidän elämäämme, että jos tämä homma, meidän uskovaelluksemme, olisi kiinni vain siitä, että mulla on niin luja luonne, niin lujinkin luonne jossain vaiheessa murtuu. Mutta on mahtavaa tietää se, että koska Jeesus Kristus on todellinen, hän ei ole ihmisten rakentama oppirakennelma, vaan hän on Jumalan poika, joka tuli ja Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jumala kuoli Golgatan ristillä, sovitti ihmiskunnan synnit, hänet haudattiin, hänet haudattiin, mutta kuolema ei voinut häntä pitää, vaan Jeesus Kristus nousi ylös kuolleista ja hän elää tänä päivänä. Ja tänään vuonna 2017 tämän sanoman peljättävyys on siinä, että kun vajavainen ihminen uskoon tullessa huutaa Herraa avuksi, Herra auttaa, vapauttaa ja puhdistaa. Mutta tämän sanoman ihmeellisyys on myöskin siinä, että kun uskovainen ihminen, joka on syystä tai toisesta kompastunut tai kaatunut, tai matkapukuun, niin kuin sanonta kuuluu, matkapukuun on tullut tahroja, niin on mahtava asia tietää se, että Jeesuksen, Kristuksen veri puhdistaa myöskin uskovaisen kaikesta synnistä. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ja vaikka olisit iskenyt päätäsi seinään, sillä tapaa, että olet tehnyt vääriä valintoja, vääriä ratkaisuja, olet epäonnistunut ja tuomitset omien valintojesi tähden itsesi, niin tiedä se, että meillä on Jumala, joka on uusien alkujen Jumala. Uusien alkujen Jumala. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Kaikki tämä on Jumalasta, jae 18. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa. Antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja tämän päälle sitten tulee juuri se teksti, jonka alkuun luvimme. Jumalan puolesta työtoverina kehotamme, ottakaa vastaan tämä armo, ettei se jää turhaksi. Eli armo puhuu lahjasta, joka tulee Jeesuksen, Kristuksen, ristin kuoleman, hänen sovintoverensä kautta. Eli armo antaa meille pelastuksen, mutta nyt kun me katsomme toista ulottuvuutta, niin se on se, että armosta me saamme myöskin kaiken, mitä tähän elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja niin kuin meidän kokouksemme otsikko sanoo näin, että Jeesus pelastaa, Jeesus parantaa, Jeesus täyttää pyhällä hengellä. Niin aivan samalla tapaa, kun me voimme ottaa tämän pelastavan armon vastaan. Muuten tänä iltana niin jos sä olet täällä, etkä ole vielä antanut elämääsi Jeesukselle, niin minä annan sinulle käytännöllisen mahdollisuuden vastaanottaa Jeesus Kristus tänä iltana pelastajaksi ja vapahtajaksi. Eli annan käytännöllisen mahdollisuuden sun vastaanottaa tämä Jumalan armo. Se käy sillä tapaa, että kun on tämän saarnani pitänyt, ennen kuin me etenemme siihen rukouspalveluun, jonka äsken kuvailin, niin mä pyydän meitä kaikkia painamaan päämme alas, sulkemaan silmämme. Ja silloin minä esitän kysymyksen, että sinä, joka ymmärrät sen, että olet syntinen ihminen, ymmärrät sen, niin kuin olen tässä sanassa saarnannut, että Jeesus on kuollut sun tähtesi ristillä, sovittanut sinun syntisi, ja sun sydämesi kaipaus on, Jeesus, tule sydämeeni asumaan, anna minulle minun syntini anteeksi. Niin silloin, kun muut on silmät kiinni, mä pyydän, että jos sinä tahdot, että Jeesus, tule sydämeeni, anna mulle mun syntini anteeksi, niin pyydän sinua silloin nostamaan sun käteesi reilusti ylös. Se on sinun merkkisi Jeesukselle, että Jeesus, täällä minä olen, minä tahdon tulla uskoon, anna mulle mun synnit anteeksi. Ja samalla kun nostat käteesi ylös, niin avaa silmäsi, katso minuun, odota niin kauan, että minä huomioin sinut täältä. Mä vaan sanon, että näin sinut sieltä, tai Jumala siunatkoon sinua. Ja voit sitten laskea käteesi alas, ja sen jälkeen minä johdatan meidät pelastusrukoukseen. Rukoilen pienen kappaleen tästä mikrofonista edeltä ja pyydän, että koko paikalla oleva seurakunta rukoilee yhteen ääneen tämän rukouksen. Ja sinä, joka tahdot tulla uskoon, rukoile sydämestäsi tuo rukous Jeesukselle. Ja tiedätkö, että Jeesus kuulee sinua. Hän tulee sun sydämeesi asumaan. Ja ajattele, sä voit olla yksi niistä yli 300 ihmisestä, jotka viimekin vuoden aikana tämän kaltaisessa kokouksissa sain olla täällä Suomessa todistamassa siitä, kuinka he antoivat elämänsä Jeesukselle. Että sä voit tänään tulla uskoon. Tällä tapaa voidaan ottaa pelastus vastaan. Mutta tämä Jumalan armo on yksi asia, joka on myöskin meille armoa. Ja se on se, että Jumala armostaan antaa meille voiman uskon vaellukseen ja voiman todistajan tehtävää varten. Eli pyhällä hengellä täyttyminen, se on armoa, se on lahjaa. Apostolien tekojen toisessa luvussa, niin täällä on tämä apostoli Pietarin mahtava kehotus. Oli siis helluntaipäivä tullut ja Pietari sitten saarnasi hengenvuodatuksen päälle. Ihmiset saivat piston sydämeensä ja kysyi, että mitä meidän pitää tehdä. Eli mitä meidän pitää tehdä, että pelastuisimme. Ja niin Pietari antaa vastauksen apostolien tekojen luvussa 2, jakeessa 38 ja 39. Tehkää parannus ja ottako kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen, minkä? Lahjan. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Lahjan, lahjan. Ja se ei ollut mikään vahinko, että Pietari sanoi pyhän hengen lahjan. Tämä pyhän hengen lahja tarkoittaa juuri sitä kokemusta, joka luvun alussa tapahtui. Helluntaipäivä tuli, ihmiset täyttyi pyhällä hengellä, puhuivat kielillä. On kysymys lahjasta, aivan niin kuin pelastus on lahja, jota ihminen ei voi ansaita. Samalla tapaa pyhällä hengellä täyttyminenkin on lahja, jota ihminen ei voi ansaita. Vaan tämä siunaus lahjana, armona annetaan. Omat ansiot, turhuutta, roskaa vaan. Näin siinä hengellisessä laulussa lauletaan. On armoa. Ja tiedättekö nyt viime vuoden, tai viimeisen puolentoista vuoden aikana, ne on ollut jännä ilmiö. Olen saanut todistaa useita tilanteita, missä monilta uskovaisilta, siis pitkän linjan uskovaisilta, jotka ovat olleet vuosikymmeniä uskossa, niin heiltä oli hävinnyt tämä käsitys, että pyhän hengen täyteys, pyhän hengen kaste ja siihen liittyvä kielillä puhuminen, että se on lahja. Ja nyt mä kerron yhden mehevän tilanteen. Tämä on semmoinen, jonka olen monissa kokouksissa kertonut viime vuoden aikana, mutta koska vielä ei ole parempaa esimerkkiä tullut, minä siihen asti kun löytyy mehevämpi, niin kauan minä kerron tätä. Ja tämä on tämmöinen tilanne, että olin Lappeenrannassa pitämässä kokousta. Lappeenrannassa ja Imatralla. Kokoussarja alkoi perjantai-iltana Lappeenrannassa. Ja kun kokous oli ohitse, rukousavustajat olivat jo lähteneet poikkeen ja istun tuonne etupenkkiin. Pastori tulee mun luokseni ja sanoo minulle näin, että Marko, ja osoittaa tuonne, että tuolla istuu vanha sisar. Anteeksi, tämä ei ole mitään henkilökohtaista. Mutta näin se pastori sanoi, että tuolla istuu vanha sisar. Ja hän sanoi sitten tällä tapaa näin, että hän pyytäisi, että voisitko rukoilla hänen puolestansa. Että hän on ollut pitkään uskossa, mutta ei ole täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sitten kun mä istuin siellä omalla paikallani, niin mulle tuli semmoinen, tai jälkeenpäin tajusin, että mikähän huono käytöksisyys minun oikein tuli. Kun jos ajatellaan, että siellä istuu vanha sisar, niin minä nuore konasaarnamiehenä, niin oishan minun pitänyt mennä sen vanhan sisaren luokse. Mutta minä vaan istuin siinä omalla paikallani etupenkissä ja katson näin sinne vanhan sisareen. Ja niin, tämä vanha sisar Lappeenrannasta, karjalaissisko, niin tulee siihen nöyrästi minun viereen. Ja nytten, hän oli siis yli 80-vuotias sisar. Tällä iällä on tärkeä merkitys. Ja hän tulee minun viereen istumaan. Istun siis siinä penkillä. Etupenkissä. Sisko tulee vieriin. Huomatkaa, karjalaiset, he ovat huomattavasti eläväisempiä kuin väki täällä Pohjanmaalla. Huomattavasti eläväisempiä. Ja sitten kun nämä karjalaiset tulee puhelemaan, niin ne helposti koskettelee. Eli pistävät kättä olalle ja ottavat kädestä kiinni ja tulevat lähelle. Niin tämä karjalaissisko, yli 80-vuotias, hän tulee ja pistää ensiksi oikea jalka, tulee minun vasenta jalkaa vasten. Hän likistäytyy ihan tuohon lähelle. Sitten hän tuo omat kasvonsa tuohon noin. Eli ihan noin lähelle. Katsoo minua, tillottaa silmiin. Ja huomaa koko ajan, koko tämän seuraavan tapahtumasarjan aikana ja sen mitä hän kertoo, niin tämä vanha sisar silittää minun vasenta reittäni. Koko ajan, niin kuin äiti vaan voisi silittää poikansa reittä. Tällä viisiin näin. Ja sitten hän kertoo näin, että hän on tullut 72 tai 73. Joskus 70-luvulla on tullut miehensä kanssa uskoon. Ovat palvelleet Herraa kaikki nämä vuosikymmenet kansanlähetyksen piirissä. 3 vuotta sitten ovat käyneet uskovien kasteella, liittyneet Lappeenrannan helluntaiseurakuntaan. Ja sitten tämä sisko kertoo näin. Silloin uskon alkuaikoina, niin monet rukoilivat, kävin monien luona, että he rukoilivat puolestani, että täyttyisin pyhällä hengellä. Ja sitten vaan vuosien saatossa huomasin, että minä en vaan täyty. Sitten tämä sisko huokaisi ja sanoi, että minä en vaan täyty pyhällä hengellä. Minussa on jotakin vikaa. Mä luvin tälle sisarelle tämän raamatun jakeen, minkä Pietari saarnasi. Ja kerron, että tämä on kysymys lahjasta. Ja jos kerran vapahtaja on lahjan antaja, niin silloinhan se tarkoittaa, että jos meidän vapahtajamme antaa jonkun lahjan, niin ei sen vastaanottaminen pitäisi olla mahdotonta. Jeesushan, kyllä hän voi antaa lahjaa, me voimme ottaa sen lahjan vastaan. Mutta siinä kun tämä sisko oli kertonut tätä kertomusta ja huomaa, sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että hän silitti minun vasenta reittäni. Mutta kun tämä sisko kertoi sitä, niin kokemuksen pohjalta, kun monien puolesta on rukoillut hengen alueiden puolesta, niin minä tunsin, että vaikka tämä sisko sanoi, että minä en täyty pyhällä hengellä ja minussa on jotakin vikaa, niin minä tunsin sisimmässäni, hengessäni, että tämä sisko on omista sanoistansa huolimatta jo täyttynyt pyhällä hengellä. Ja minä sanoin sen tälle siskolle, että kuule, että tiedätkö, että Minusta tuntuu, minä tunnen, että sinä olet jo täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja tämä sisko katsoo minun. Niinkö? Mä sanoin, kyllä. Ja sitten kerroin tämän lahja-asian. Ja sitten opastin häntä näin, että muistatko, kun Pietari lähti kävelemään vetten päällä? Opetuslapset oli veneessä, Pietari oli siellä. Ja sitten askel kerrallaan Pietari lähti kävelemään tässä ihmeessä. Askel kerrallaan. Ja sitten mä kerron tälle opettajalle, että kuule, että milläs tapaa sitten sanoja muodostetaan. Niin tämä nainen oli eläkkeellä oleva koulun opettaja, joka oli uransa tehnyt opettajana. Tämä sanoi, että no tavu kerrallaan. Mä sanoin, juuri näin. Ja sitten minä halusin rohkaista hänen uskonsa. Mä sanoin, tiedätkö, että nyt lähdetään siitä, että Pyhä Henki on jo sinussa. Ja koska Pyhä Henki on jo sinussa, niin osaako tämä Pyhä Henki puhua kielillä? Ja tämä sisko tosi, no kyllä, kai Pyhä Henki osaa puhua kielillä. Mä sanoin, hyvä. No nyt tehdään sillä tavalla, kun me kohta rukoilemme, laitan käteeni sinun päällesi Jeesuksen nimessä. Ajattele Jeesusta Kristusta ristiin naulittuna. Ja sitten sano ensiksi pari kertaa, että kiitos Jeesus. Siis ei mitään silleen, että kiitän niin nopeasti, että kieli menee solmuun. Se ei näin. Kiitos. Vaan ihan kylmän rauhallista sanoi, että kiitos Jeesus. Ja sitten sanoin, ja sen jälkeen yksi tavu kerrallaan ala ylistää Jeesusta vieraalla kielellä. Annat vaan ne nousta, koska Pyhä Henki on sinussa ja Pyhä Henki antaa niitä tavuja sinun suuhusi. Älä ajattele jotenkin pitkää monimutkaista, vaan yksi tavu kerrallaan ja pistä tavu toisensa perään ja sieltä se tulee. No nyt olisi mahtavaa, jos minä voisin todistaa täällä ja kertoa teille oikein juhlallisesti, että hyvät Lapuan uskovaiset, että laitoin käteni tämän vanhan sisaren päälle ja voima lankesi. Ja sisar alkaa ylistämään Herraa uusin kielin. Pienenä sivuviestintänä olisi niin kuin silleen se, että minä laitoin käteni, minä rukoilin. Nyt minun täytyy ikäväkseni todeta, että minä en voi tätä kiitosaihetta antaa, koska meidän vapahtajamme Jeesus Kristus ehti ensin. Nimittäin tämä, voisinko sanoa näin, tämä kuriton Karjalan sisar, niin hän vähät välitti näistä minun hyvistä ohjeistani. Sen, että olin nämä ohjeet kertonut, minä en kerennyt rukoilla hänen puolestaan. Aloin kuunnella, että mitä tapahtuu. Sisko alkoi suoraan puhua vieraalla kielillä siinä penkissä vieressäni. Ja minä kuuntelen, ja ne oli niin kauniit ja kirkkaat, semmoiset sirkuttavat vieraat kielet. Ja minä sitten rohkaisin tätä sisartia ja sanoin, että kuule, että tehdään nyt sille viisi, että nosta vaikka vähän käsiä ylös. Hän siis oli näin, ja puhui niin kuin silleen hiljaa vieraalla kielillä tuossa. Sanoin, että nosta käteesi ylös. Sisko nosti käteensä näin. Sitten sanoin, että nosta leuka ylös. Hän nostaa leukansa ylös. Ja sitten sanoin, että kuule, kohota vähän ääntäkin, että nuo vahvistuu tuo kielellä puhuminen. Siinähän sitten hymykasvoilla, pää kohotettuna, kädet kohotettuna, niin ylisteli Jeesusta vieraalla kielillä ensimmäistä kertaa elämässänsä. Ja nuo kielet vaan virtasivat. Mikä oli se koko homman idea? Lahja. On kysymys lahjasta. Ei ollut kysymys siitä, että hänessä oli jotakin vikaa. Ei ollut kysymys siitä, että hän olisi ollut vajaamittainen. Ei ollut kysymys siitä, että hän olisi pyhittynyt enemmän tai vähemmän. Kristuksen Jeesuksen armon kautta hän sai ottaa tuon lahjan vastaan ja kielet virtasi kauniisti. Ja sitten se oli mahtava loppupläjäys oli tämä, kun tämä sisko siinä ylistelee Jeesusta vieraalla kielillä tällä tapaa. Sitten hän katsoo minua ja yhtä äkkiä purskahtaa semmoisen oikein rehevään nauruun. Ja siitä naurun lomasta hän sanoo näin, onko nämä varmasti aidot? Ja minä rohkaisin tätä siskoa sitten, että kuule, että tämän aidompia kieliä on vaikeampi löytää mistään. Että nyt lääkärin määräyksestä, niin kiittele Herraa vieraalla kielillä joka päivä. Eli samalla tapaa kuin pelastus on armoa, se on lahja. Me jokainen meistä uskovaista me ymmärrämme sen, että me emme voi ansaita pelastusta. Mutta samalla tapaa me emme voi myöskään ansaita Pyhän Hengen täyteyttä. Ja tänäkin iltana nytten, millä tapaa me voimme ottaa Pyhän Hengen voimaa vastaan? Ottaa tätä armoa vastaan. Kun me käymme loppurukousta rukoilemaan, niin mä oikein pyydän, että jokainen ystävä täällä, tämä on Jumalan kohtaamisen ilta, tarkoittaa tämä on rukouskokous, jossa Jumalaa etsitään. Niin sinä, joka olet täyttynyt Pyhällä Hengellä, sulla on kielillä puhumisen armolahja, niin avaa suusi ja rohkeasti ala ylistämään Jeesusta vierailla kielillä. Ja ota vastaan tuon Pyhän Hengen lahjan välityksellä Jumalan taivaasta virvoitusta omaan sydämeesi. Ja sinä, joka et ole vielä saanut kielellä puhumisen lahjaa tai kokenut tätä Pyhän Hengen kastetta, niin kun me rukoilemme yhdessä, niin voi olla, että ajatuksisi tai suusi alkaa tulla yksi tavu kerrallaan, vaikkapa vieraskielisiä sanoja, kun me täällä Jeesusta palvomme. Avaa suusi, anna niiden tulla, älä pelkää. Se on kielellä puhumisen lahja, merkki Pyhän Hengen kasteesta. Ja sitten kun meillä on rukouspalvelu, niin tule sinä tänne ja pyydä, että sun puolestasi rukoillaan. Ja täällä siskot ja veljet laskevat kätensä Raamatun mallin mukaisesti sinun päällesi ja rukoillaan porukalla, että saat tänään ottaa tämän lahjan vastaan. Se on armoa se. Kolmas asia, kun apostoli Paavali sanoi, että kehotan teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, niin kolmas alue on parantuminen ja Jumalan ihmeet. Ja on tärkeää tiedostaa se, että parantumisenkin alueella on kysymys Jumalan armosta, siis ansaitsematta. Me emme ansaitse pelastusta, emme ansaitse hengellä täyttymistä, me emme myöskään ansaitse parantumista. Ja se tekeekin tästä asiasta ihmeellisen, katsos kun käytäntö osoittaa sen, juuri koska on kysymys armosta, niin Jeesus Kristus parantaa uskosta osattomia ihmisiä, kun heidän puolestaan rukoillaan, vaikka he eivät tiedä uskon asioista mitään. Jeesus vain armosta pelastaa, kun heidän puolestaan rukoillaan. Näitä tapahtuu paljon. Jotkut itse asiassa, monet evankelistat ovat todenneet tämmöisen asian, jotka tuolla kaduilla, minäpäs otan tuosta vähän vettä, kiduksia kuivattaa pikkusenne. Arvatkaapas, miksi minun suutani kuivaa. Kuka arvaisi? Voit huutaa ihan jos arvaus tulee. No, se voisi olla yksi syy. Söin suolasta, niinkö? No oikeastaan en. Söin makaronivelliä. Yksi arvaus vielä, kolmas arvaus. Se on alitajuista jännitystä. Katsos, tämä on minun tämän vuoden ensimmäinen kokous, jonka minä pidän. Niin. Niin kato alitajunnassa tuolla, kato möyri joku, että selviänköhän minä tästä. Mutta aika hyvin nyt ollaan joku. Minä olen jo saarnannut 35 minuuttia, että enää 10 minuuttia jäljellä, että kyllä tästä selvitään. Enkä minä tiedä, joskus vaan suuta kuivaa. Näin. Minkäs minä nyt jäin? Mistä minä olin puhumassa? Kuka muistaa? Hyvä, kiitos. No niin, näin mennään. Kannattaa muuten kuunnella saarnamiestä, että mitä puhellaan, että niin siitä saa paljon enemmän. Niin tämä parantuminenkin on Jumalan armoa. Ja nyt ensimmäinen korinttolaiskirjan luku 12, niin siellä jakeessa 4 sanotaan näin, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja nyt tuo sana armolahja, niin huomaa, se on sama kantasana, kun apostoli Paavali puhui Efesolaiskirjan luvussa 2, jakeessa 8 ja 9 pelastavasta armosta. Armosta te olette pelastetut. Niin se armolahjoja käsittelevä sana on aivan sama sana kuin pelastava armo. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että armolahjojenkaan toimintaa me emme ansaitse, vaan nekin ovat armoa. Ja sitten siinä, oliko jakeessa 7 tai jakeessa 9 sanotaan, terveeksi tekemisen lahjat. Terveeksi tekemisen lahjat. Huomasitko? Lahja. Eli ei ansio, vaan lahja. Ja Jumala, se mikä on mahtavaa, niin Jumalaa me emme voi laittaa laatikkoon. Jumala voi ilmaista oman parantavan voimansa hyvin monipuolisesti. Yksi alue on juuri tämä, minkä Jimmy kertoi tänään tuon todistuksen, että tiedon sanat. Ja se on yksi valtava, ihmeellinen Jumalan antama lahja. Mutta sen lisäksi Jeesus Kristus toimii niin monipuolisesti. Ja nyt millä tapaa me tänä päivänä, tänä iltana voimme altistaa itsemme tämänkin Jumalan armon ilmenemiselle, tämänkin Jumalan lahjan, parantumisen ilmenemiselle. No yksi on se, että kun me tässä sanaa saarnaamme, niin usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta, niin kuin Roomalais 10.17 opettaa. Voi olla, että joku saa kesken saarnan pyhältä hengeltä sisäisen varmuuden, että minä paranen tästä vaivastani. Tämmöisiä todistuksia on kuulunut. Sitten sellainen asia, toinen asia, millä tapaa me voimme ottaa tätä Jeesuksen parantavaa kosketusta tänä päivänä, kun me käymme loppurukousta rukoilemaan, niin johdatan meidät semmoiseen yhteiseen rukoukseen, että muistatte, kun Markuksen evankeliumissa viimeisessä luvussa Jeesus sanoo näin, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he laskevat kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveeksi. Niin yksi tapa ottaa parantavaa armoa vastaan on se, että me voimme itse kukin laittaa kätemme sen sairaan paikan päälle. Ihan siellä penkissä ennen kuin rukouspalvelu alkaa. Koska Jeesus parantaa monipuolisilla. Hän voi parantaa mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Ja nyt tämäkin, kun sä laitat kätesi sairaan paikan päälle, niin on kuulunut ihmeellisiä todistuksia, mitenkä Jeesus on parantanut. Siinä samaisessa Lappeenrannan kokouksessa, missä tuo, tai kokoussarjassa, missä tuo sisko täyttyi pyhällä hengellä, niin se oli Imatralla, ne on siis naapurikaupunkia ja heillä oli yhteinen kokoussarja. Niin sunnuntai-aamuna olin Imatran helluntai-seurakunnassa pitämässä aamukokousta. Ja siinä sitten ennen rukouspalvelua pyysin seurakuntaa, että laitan nytten kätesi sairaan paikan päälle. Ja rukoiltiin yleinen rukous. Sitten pyysin ihmiset sinne alttarille ja kun ihmiset odotti omaa vuoroansa, niin kävin lyhyesti laskemassa käteeni jokaisen päälle ennen kuin seurakunnan rukousavustajat rukoili. Niin siinä oli jännä tilanne. Yksi sisko, ehkä 60-vuotias sisar, niin veuhtoi siinä, siis oikeasti veuhtoi tällä tapaa, että veivasi oikeata jalkaa ja vasenta kättä tällä tavalla. Ja minä sitten menen tämän siskon luokse ja kysyn, että sisko, mitä rukkoillaan? Niin tämä sisko iloitsi ja sanoi, että ei kuule tarvitse rukkoilla mitään, että minä olen tässä kiittelemässä Herraa. Mä sanoin, no mistä sinä kiittelet Herraa? Hän sanoi, että tuossa kun äsken rukoiltiin, ja hän sanoi näin, yhtäkkiä minun polvestani kuului, että poks! Ja sitten hän kertoi, että mitä oli, että vuosia sitten hänen polvensa oli leikattu ja leikkaus oli epäonnistunut, niin se oli luutunut väärään asentoon ja sanoi, että vuosia se polvi on ollut väärässä asennossa ja jatkuva kipu. Ja sanoi, että kesken yhteisen rukoukseni polvesta kuului poks ja hän sanoi, että nyt ei polveen enää koske ja polve on ojennut. Ja sitten hän jatkoi. Ja sitten minun vasemmasta olkapäästänikin kuului, että poks! Ja se tuli terveeksi. Hän kertoi, että hänellä oli niin kuin olkapää joku vaurio. Ja siitä oli kuulunut poks ja Herra kosketti hänen olkapäätänsä. Eikö mahtava? Tämä on semmoinen ihan mehevä tarina, mutta tätä voi vaan tapahtua karjalaisten parissa. Että ehkä pohjalainen olisi niin kuin, no mitä rukoilla?
Minä kiittelen Herraa.
No mistä sinä kiittelet?
Polvestani kuului poks ja olkapäästäni kuului poks.
Jeesus voi koskettaa sillä tapaa. Kolmas asia, miten me voimme ottaa vastaan Kristuksen Jeesuksen parantavaa armoa, on rukouspalvelu. Me toteutamme sitä, että me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Jaakobin kirje luku 5 sanoo, rukoilkaa toinen toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on mahtava asia. Ajattelepa sitä, että neljäs asia on muuten se, että kun meidän rukousavustajamme tänään tulevat tähän lavan eteen, ovat kuunnelleet Herran ääntä, niin siinä pyhä henki voi antaa jollekin vaikka tiedon sanan jostakin sairaudesta. Sen esimerkin mukaan, mitä Jimmy tuossa äsken kertoi. Ja monta kertaa, kun tiedon sana sairaudesta tulee, niin joskus se parantuminen on niin, että se ilmoitetaan jo, että se on jo, tyyppi on jo parantunut. Joskus se on näin, että kun tämä ilmoitus tulee, niin siinä hetkessä henkilö saa vastaanottaa terveyden. Ja joskus se tilanne on näin, että kun tiedon sana sairaudesta annetaan, niin se on vain merkki tälle ihmiselle, jolla sairaus on, että kannattaa tulla tänne alttarille ja sun puolestasi rukoillaan. Ja kaikilla tämmöisellä kolmella tavalla Herra on koskettanut parantavalla voimallansa. Miksi näin tapahtuu? Jos sanoo tiedonsa, että miksei kaikki heti parane penkkiin? En minä tiedä. Mutta jos sä kuulet tänä iltana tiedon sanan jostakin sairaudesta, joka on sinulla, niin tule alttarille ja sun puolesta rukoillaan. Mutta nyt ajattelet, vaikka minkäänlaista yliluonnollista armolahjan kautta tulevaa ilmoitusta ei tapahtuisi, niin sitten meillä on tämä rukouspalvelu ja kätten päälle paneminen. Siinä ei tarvita mitään erityistä hengen ilmoitusta, vaan me vaan rukoilemme, eli anomme. Ja Jeesus Kristus voi parantaa sairaan rukousvastauksena. Kiitos Jumalalle siitä. Yksi asia on sitten se, että Jeesus voi, me voimme ottaa tätä parantavaa armoa myöskin sellaisen parantavan käskysanan kautta. Kerron esimerkki. Hetkinen, onko 2 minuuttia aikaa vielä? Joo, minä päätän 8:00. Huutakaa minulle 8:00, että onko teillä kello? Onpa hyvä. Hieno homma. Se oli suurta on, no, tuolla on, mutta älkää katso. Niin 8:00 aloitetaan rukouspalvelu. Mulle kävi tämmöinen koulutuskokemus. Tiedonsanojen armolahja oli vuodesta 2000 alkaen toiminut. Ja sitten lähetyskentillä aina kun olin käynyt, niin siellä Pyhä Henki oli antanut aina tiedon sanoja ja niiden kautta ihmeitä oli sitten tapahtunut ja oli hyvä lähteä saarnaamaan evankeliumia aina sitten tällaisen työkalupakin kanssa. Lähden Hondurasin yhdelle matkalle, niin Pentti Happonen lähetyssaarnaaja ja pastori, joka oli eläkkeellä, niin Pentti sanoi mulle näin, että Marko, nyt kun lähdet Hondurasiin, niin tällä matkalla se tapahtuu käskysanalla. Parane, puhdistu, lähde. Hän sanoo 2 kertaa. Tällä kertaa se tapahtuu käskysanalla. Parane, puhdistu, lähde. No lähden sitten sinne lähetysmatkalle ja on ensimmäinen kokoussarja. Se oli noin ehkä reilu 100 ihmistä oli paikalla pienellä pellolla ulkoilmatilaisuus. Ja siinä sitten ylistysryhmä lauleskelee ja kokouksen juontaja juontaa kokousta. Olin tuolla vasemmalla puolella. Kävelin siellä kuulijakunnan sivussa ja rukoilin ja kuulostin, että Herra antaisi mulle tiedon sanat sairauksista, jotka hän haluaisi parantaa. Katsos, kun siellä ulkoilmakokouksessa, kun sanoo jonkun tiedon sanan ja sitten Herra parantaa sairaan siihen alkuun, niin uskosta osattomien ihmisten korvat avautuvat, niin kuin, että hyvänen aika, että tämähän on mielenkiintoista, että Jumala toimii konkreettisesti. Ei tullut mitään. Ei minkäänlaista. Ei vastausta, ei vaarinottoa. Ja minä rupesin jo vähän huolehtimaan, että hyvänen aika, että onko minun kuulossani jotakin, niin kuin hengellisessä kuulossa, niin jotakin vikaa, että mitä varten ei, niin kuin, en saa minkäänlaista niin kuin, tiedon sanaa mistään sairaudesta. Ja siinä sitten, kun olen kävelemässä sinne mikrofonia kohden, yhtäkkiä tulee mieleen, Happosen Penahan sanoi, tällä matkalla se tapahtuu käskysanalla. Ja silloin semmoinen rauha tuli minun sydämeen, että no selvä, että Jumala haluaa opettaa jotakin uutta. Ja se oli jännä tilanne, kun alkoi vuoroni saarnata, niin otin vaan mikrofonin ja sanoin, että nyt me teemme sillä tapaa, että kuinka moni sairastaa. Ja sieltä nousi ehkä 20 kättä. Mä sanoin, että nyt sinä, joka sairastat, niin laita nyt käteesi sen sairaan paikan päälle. Ja he tekivät näin. Ja sitten minä ihan siellä Väli-Amerikassa, kun ollaan, niin siellä pitää huutaa. Se vähän niin kuin, se kuuluu niin kuin niiden kulttuuriin sillä viisi, että jos siinä niin kuin saarnamies sanoisi tälleen, että parane, niin eihän ne usko mitään. Niille pitää ihan naama punaisena huutua. Että ei se Herran voima siitä lisäänyt, mutta kuulijakunta tykkää siitä, kun vähän meuhkaa. Minä sitten muutaman kerran siinä oikein käsken, että Jeesuksen nimessä tulee terveeksi, kipu, häviä, sairaus, parane. Ja kertasin noita yksinkertaisia käskylauseita sinä oikein kovasti ja poljin jalakaa vähän naama punaisena ja Jeesuksen nimessä. Ja sitten kysyin, että no nytten, että tunnustele omaa kehoasi, jos siellä oli kasvain tai jos siinä oli kipua tai jos et voinut liikutella omaa olemustasi, niin ainoastaan siinä tapauksessa, jos voit todeta, että tämä sairaus on poistunut selkeästi, niin ainoastaan siinä tapauksessa nosta kätesi ylös ja vilkuta. No olihan se rohkaisevaa, kun 10 kättä nousee heti ylös ja vilkuttavat siinä. Ja sitten jossain vaiheessa kokousta, niin siinä tuli useampi, niistä tuli sitten todistamaan, mitä Herra oli tehnyt. Ihan vakavia asioita, oli joku kuulo tainnut parantua ja selkää ja joku kasvain ja vakavia asioita. Tälläkin tavalla me voimme ottaa vastaan Jumalan parantavaa armoa. Mutta nyt on tärkeää tietää tämä asia, tähän me päätämme. Meidän teologiamme, eli meidän opetuksemme Raamatusta, meidän opetuksemme Jumalasta, niin se pitää olla tasapainossa, eikö näin? Ja nyt me ollaan tänä iltana saarnattu Jeesuksen Kristuksen veren evankeliumi. Eihän tämä ole jäänyt kellekään epäselväksi. Armosta, että armo pelastaa, armo parantaa, armo täyttää pyhällä hengellä. Mutta kuitenkin meidän tulee ymmärtää tämä asia näin, että kun me rukoilemme ihmisten puolesta, minä en tiedä, miksi kaikki eivät parane. Mutta me voimme kaikkien puolesta rukoilla ja odottaa, että Jeesus parantaa. Eikö totta? Ja kaikki, joiden puolesta me rukoilemme, tulevat kosketetuksi, siunatuksi ja lohdutetuksi. Ja sitten kun käy näin, että sairaus ei vaan väisty, niin meidän on tärkeää tietää evankeliumin koko totuus. Me elämme täällä vain ohikulkumatkalla. Me olemme iankaikkisuusolentoja ja eräänä päivänä taivaassa lunastus on täydellinen, pelastuksemme on täydellinen. Ja eräänä päivänä Jeesuksen veriarmon kautta, kun ollaan taivaassa, siellä ei ole kipua. Siellä ei ole sairautta. Siellä ei ole kyyneltä, siellä ei ole kuolemaa. Ja siellä meidän pelastuksemme on tullut täydelliseksi. Ja halleluja, ystävät, se on armoa. Niin pidetään tämä iankaikkisuusperspektiivi koko ajan silmiemme edessä. Otetaan vastaan Jumalan armoa. Halleluja. Noustaan kaikki ylös.